Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa seuraamaan Toivonpäivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Tänä maanantaina 24. lokakuuta on YK:n päivä. Sen kunniaksi vieraanani onkin Harri Vähäjylkkä. Hän on Jyväskylän seurakunnan kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappi. Minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa, Harri.
Kiitos. Mukava olla täällä. Viimeksi tapasimme Run for Your Life -illassa Jyväskylässä.
Kyllä, näin pitää paikkansa tämän saman syksyn aikana. Sieltäpä sinut bongasi, musta elämässä on just se niin mahtavaa, että kun saa tutustua uusiin ihmisiin, mahtaviin tyyppeihin ja en mä tiedä, mun mielestä se on parasta.
Tämä ihan samasta asiasta.
Ja vielä kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappina, että tapaat varmasti aika paljon uusia erilaisia ihmisiä työsikin puolesta.
Kyllä, joo. Voisi sanoa, että lähes viikoittain.
No Harri, mitä se tarkoittaa käytännössä, että sä oot kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappi?
Meillä Jyväskylässä on valtavan suuri seurakunta ja siellä on tämmöinen yksi yhdistelmä papin virka, että siinä niin kuin mun työaika valtaosalta menee tähän kansainvälisen työhön, siihen kuuluu niin kuin lähetystyön vastuu, sitten monikulttuurinen työ, aiemmalta nimeltään maahanmuuttajatyö, kansainväliset Jumalan palvelukset. Meillä on paljon opiskelijoita Jyväskylässä, useampi 10 000, ja heissä on ympäri maailmaa Jyväskylään tulleita opiskelijoita. Ja sitten meillä on myöskin kiintiöpakolaisia, turvapaikanhakijoita, monikulttuurisia perheitä. Heidän kanssaan teen työtä. Meillä on tämmöinen kansainvälisen työn tiimi seurakunnassa, jossa on meitä 4 työntekijää ja mä oon sitten tämän tiimin pappina. Yhteiskunnallinen työ on sitten semmoinen, siihen kuuluu meille niin kuin erityisdiakonian työmuodot, näkövammaiset, viittomakieliset, kuurot, päihde- ja kriminaalityö, työpaikkatyö. Käyn muun muassa tuossa Valmentin Rautpohjan tehtaalla kerran kuussa työpaikka pappina moikkaamassa ihmisiä ja joulun aikaan pitämässä hartauksia ja näin päin pois. Että aika semmoinen laaja työkenttä ja alueena on koko Jyväskylän seurakunta. Lähes 100 000 seurakuntalaista.
No se on kyllä kuulostaa todella monipuoliselta, monialaiselta työkentältä. Ja tosiaan niin kuin sanoitkin, niin uusia ihmisiä saattaa tavata viikoittain. Varmaankin joskus jopa päivittäin.
Kyllä näinkin.
Mutta keskitytään tänään nyt tähän kansainväliseen työhön, kun on tämä YK:n päivä.
Joo.
Mainitsit tuossa, että yhtenä alueena tässä kansainvälisessä työssä on tämä kansainvälinen jumalanpalveluselämä ja monikulttuurinen työ. Kansainvälinen, joka todennäköisesti on englanninkielinen tämä jumalanpalvelus, onhan sen nimikin Sunday Service, sunnuntaipalvelus. Kuinka usein tämmöinen Sunday Service toteutetaan Jyväskylän seurakunnassa?
Meillä se on oikeastaan kesäkautta, lomakautta lukuun ottamatta, niin se on syksystä kevääseen 2 viikon välein, että eilen illalla viimeksi olin pitämässä englanninkielisen Jumalan palvelukseen ja sen lisäksi, että se on niin kuin joka toinen sunnuntai, niin meillä on sitten 2-kielisiä messuja on tuossa pääkirkossa Taulumäellä ja sitten näissä alueen kirkoissa on sillä lailla pyritty palvelemaan, että ainakin sen pyhäpäivän tekstit löytyisi englannin kielellä, että joka toinen sunnuntai ja tämän lisäksi on sitten myöskin englantia puhuville on muita häppeninkejä sitten, että on virtailtaa ja englanninkielisiä kauneimpia joululauluja. Ja sitten tietysti yhtenä suurena on tämmöinen, että tuetaan muun maalaisia kristittyjä, jotka asuu tällä hetkellä Jyväskylässä, että heidän omankielistä Jumalan palveluselämää ja hartauselämää. Että eilisessäkin Jumalan palveluksessa, niin taisi olla tällä kertaa niin, että oli kaikista muista maan osista, paitsi Australiasta oli. Että eurooppalaisia ja pohjois-eteläamerikkalaisia, aasialaisia. Ja eilenpä se ei ollut afrikkalaisia opiskelijoita, mutta yleensä on.
No niin, voi hyvänä aika. Se on varmasti hyvin kirjavaa porukkaa. Monta käytäntöä mahtuu sinne yhden katon alle. Kuinka suuri tämä kansainvälinen seurakunta on?
Sekin vaihtelee, että se on vähän laskentatavasta riippuen, että itse asiassa tämä ydinporukka meillä on suht pieni, että tuohon meidän pappilan kappeliin mahtuu, siellä nyt on parikymmentä tuolia, niin No tämän syksyn aluksi mietittiin, että vaihdetaanko isompaan tilaan, mutta se vaihtelee, että pienimmillä muutamasta hengestä sitten muutaman kymmenen. Mutta sitten jos siihen lasketaan niin kuin tavallaan tämä vieraskielinen työ, niin sitten se on tietysti niin kuin kymmeniä, jos ei satoja. Että tavallaan niin kuin meidän seurakunnan sisällä vaikka burmalaiset kristityt pitää niin kuin meidän tiloissa oman kielistä hartauselämää, raamattupiiriä, Jumalan palveluksia, että jos tavallaan tämän tyyppiset pienet sudanilaiset, burmalaiset, kongolaiset lasketaan, niin sitten se on niin kuin, en oikeastaan osaa sanoakaan sitten, että kuinka paljon sitten tavallaan heitä on. Mutta.
Miten tuommoinen Sunday service eroaa käytännössä suomalaisesta Jumalan palveluksesta? Vai noudattaako ihan samaa liturgista kaavaa?
Joo, että vähän ollaan sillä lailla, me ollaan tiettyjä liturgisia osia siitä niin kuin jätetty. Että se on enemmän, voisi sanoa, että se on aika lähellä meidän niin kuin englanninkielistä viikkomessun kaavaa. Silloin kun meillä on niin kuin messu, että se vuorottelee, että on sanan Jumalan palvelus ja sitten on niin kuin messu. Mutta että ihan oman luterilaisen kirkon kaavalla niin kuin mennään. Että tietysti se kaavakin antaa aika paljon mahdollisuuksia varioida.
Tuleeko Jumalan palveluksiin kuitenkin eri kristillisistä kulttuuriperinteistä, erillisistä kristillisistä kirkkokunnista?
Tulee, joo.
No minkälaisia haasteita tai ilonhetkiä se asettaa, kun on monta kristillistä kulttuuria paikalla?
Sekä haasteita että ennen kaikkea ilonhetkiä, että kun sanotaan, meillä on sillä lailla mun mielestä Jyväskylässä hyvä tilanne, että meillä niin kuin kristillisten seurakuntien ja kristittyjen kesken toimii hirveän hyvä yhteys. Että vähän riippuen, kuka mitenkin mainostaa, niin se taiwanilainen opiskelija tai tansanialainen opiskelija, niin joko itse hakeutuu tai tulee johonkin Jumalan palvelukseen, missä hän ymmärtää niin kuin sitä omaa kieltä. Ja mä kyllä kerron esimerkiksi meksikolaiselle katoliselle opiskelijalle, että hei, tiedätkö, että täällä Jyväskylässä on Pyhän Olavin seurakunta, katolinen seurakunta, että löytyy tästä ja tästä osoitteessa ja siellä on tämmöinen pappi sua vastassa, että kerro terveisiä, käy tutustumassa. Tai sitten joku on helluntaseurakunnan jäsen, niin kerron, että tuosta löytyy ja tuossa on pastorin yhteistiedot, että Sanders Roberts ottaa sut siellä avosylin vastaan ja näin päin pois, toki toisinkin päin. Mutta sitten siinä on hirveän tärkeä se, myöskin sitten se sosiaalinen viitekehys, siellä saattaa olla sun opiskelijakavereita ja sitten he käy ehkä molemmissa. Ja sitten niin tietysti konsultoin ehtoollisen jakokysymyksissä ja muissa sitten omaa esimiestä ja piispaa, että kyllähän meillä luterilaisessa kirkossa sillä tavalla on niin kuin avoin ehtoollispöytä, että toki viime syksy esimerkiksi aiheutti sen, että olen sanonut senkin, että kristityt ovat tervetulleita ehtoolliselle, koska siellä oli sitten muslimitaustaisia turvapaikanhakijoita, että kaikki toki voi tulla sitten siunattavaksi sinne ehtoollispöydän ääreen. Mutta tänäkin syksynä niin useammasta kirkkokunnasta sitten vieraita on ja siitä iloitsemme.
Harri Vähäjylkkä, Jyväskylän seurakunnan kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappi. Mitä sä itse saat näistä Jumalan palveluksista? Mikä sinulle itsellesi henkilökohtaisesti on kaikista antoisinta?
No jos vaikka ajattelen eilistä päivää, niin jotenkin se, että näille ihmisille seurakuntayhteys on äärettömän tärkeä. Joku afrikkalainen opiskelija niin kuin ihmetteleekin, että onko tämä tosiaan kristitty maa tämä Suomi, että hän kävi tuossa teidän Taulumäen kirkossa ja siellä oli niin kuin tämän verran ihmisiä, että heillä pidetään kaksi Jumalan palvelusta sunnuntaina peräkkäin, että kaikki mahtuu ja yhdessä on vaikka 800 ja toisessa on 900. Ja sitten me keskustellaan siitä.
Mitä, nyt on Harri pakko kysyä, että mitä sä vastaat hänelle tässä tapauksessa?
Mä vastaan rehellisesti, että tämä on kyllä kristitty maa ja sitten noin 80% suomalaisista kuuluu kirkkoon, mutta kyllä me suomalaiset loistamme poissaolollamme niin kuin kirkossa, että se on hyvin niin kuin privatisoitunut se uskonnon harjoittaminen ja mun mielestä liikaakin, että joissakin niin kuin, mä koen jotenkin siinä, että mä oon niin kuin vähän selityksen velkaa, että miksi tämä tilanne on, niin kuin muistan yhden afrikkalaisen opiskelijan sanoi, että on Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Miksi ihmiset ei kaduilla iloitsemassa? ei mulla ollut siihen mitään vastausta. Mutta toisaalta mä niin kerron suomalaisesta niin kansanluonteesta ja toisaalta sitten myöskin siitä mun mielestä tosi voimakkaasta maallistumiskehityksestä, missä me niin kuin eletään, että tämä ei ole hyvä tilanne, eikä tämä missään tapauksessa niin kuin toivottu tilanne. Mutta toisaalta mä kerron kyllä sitten senkin, että mä tapaan mun seurakuntalaisia tosi paljon perhejuhlissa ja kasuaalitoimituksissa, kasteissa, avioliittovihkimissä, hautaan siunaamisessa, rippikoulussa. Että kyllä me niin kuin tavoitetaan, mutta valitettavasti niin kuin tilanne on tämä, että meillä on hienot tilat, hienot kirkot, mutta niissä on paljon vapaita paikkoja. Ja siitä mä niin kuin iloisen, että näille ihmisille he hakeutuu ensimmäiseksi. Meidän seurakuntaan soitetaan, että olen tullut tänne opiskelemaan, kuka on minun pappini täällä Jyväskylässä. Ja sitten mä saan yhteystietoja ja musta on tosi kiva niin kuin sitten kohdata heitä ja kutsua heitä meidän Jumalan palvelukseen. Toinen on sitten se, että musta se on hyvin armollinen seurakunta myöskin pappiaan kohtaan.
Tarviiko pappikin armahdusta?
Kyllä, erittäin paljon. Sekä niin kielellisissä asioissa, kun he tulee hirveän erilaisista. Joillakin englanti ei ole se vahva kieli, jollakin se on äidinkieli. Ja sitten, että kun tullaan kauhean monenlaisista viitekehyksistä, niin meillä on hirveän hyvä semmoinen jotenkin kuitenkin hyvä olla yhdessä. Että siellä jotenkin musta ei semmoinen niin kuin mikään, vaikka ehkä ne perinteet on erilaisia, niin ollaan niin kuin samassa veneessä sillä lailla, että tämä Jumalan palvelus on meille kaikille. Ja myöskin sen jälkeen on aina tämmöinen yhteinen iltapala, joka itse valmistetaan ja syödään ja jutellaan, että joskus se kestää pidempään kuin se itse Jumalan palvelus. Ja siitä mä tykkään kanssa tosi paljon, että oppii niin kuin vähän paremmin tuntemaan niitä ihmisiä. Ja hekin kokee semmoista perheyhteyttä sitten siinä, että mulla on joku joukko, joka kaipaa mua, että jos en mä ole täällä tai kysyy, mitä mulle kuuluu, jolta mä saan apua, kun mun polkupyörä on mennyt rikki ja se pitäisi korjata, niin mä voin kysyä näiltä ihmisiltä, että hei, sä oot ollut täällä pidempään, mistä mä saisin tämmöistä apua tai näin päin pois.
Mikä on yleisin kysymys tai syy, miksi sinun otetaan yhteyttä?
Kyllä se on, yleisin on tavallaan se, että halutaan niin kuin löytää se oma seurakuntayhteys. Paikka, missä käydään Jumalan palveluksessa. On se sitten meidän seurakunnassa tai on se sitten jossakin toisessa kristillisessä. Mutta se on ehkä se tiedon hankkiminen, koska me ollaan kuitenkin sitten, niin kuin meidän kansankirkko tavallaan näyttäytyy ehkä sillä lailla, että fyysinen rakennus voi olla se Jyväskylän kaupungin kirkko tai Taulumäen kirkko, jonka suuntiolta mennään kysymään, että hei, missä on Jumalan palvelus, jossa puhutaan englantia tai jotakin muuta kieltä, jota hän ymmärtää.
Mainitsit tuossa äsken, että saattaa muslimejakin tulla kirkkoon ja olet heidän kanssa tekemisissä. Puhutaan tästä nyt seuraavaksi. Vieraanani on siis tänään YK:n päivänä Jyväskylän seurakunnan kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappi Harri Vähäjylkkä. Ja minun nimeni on Laura Siltala.
Tunti Lauran kanssa.
Harri, mainitsit lähetyksen alussa, että työhösi kuuluu myös uskontodialogi. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Joku aika sitten meidän oppilaitostyön papin Johanna Tikkasen kanssa otimme vastaan semmoisen kolmihenkisen muslimivaltuuskunnan, jossa oli sekä suomalaisia että taisi olla briteistä sitten tämmöinen uskon oppinut. Ja siinä esimerkiksi keskusteltiin siitä, kun oli juuri tapahtunut näitä Euroopassa näitä terrori-iskuja, että voiko, heillä oli halu oppilaitoksen tiloissa puhua siitä, että islam on myöskin rauhan uskonto. Löytyykö tämmöistä foorumia, missä he saisivat tämmöisen viestin perille? Voiko koulu olla semmoinen paikka? Voisiko siellä olla joku tämmöinen keskustelutilaisuus, jossa on sitten vaikka aiheena joku tämmöinen uskontojen välinen vuoropuhelu tai yhdessä eläminen tai muu tämän tyyppisiä. Sitten meillä täällä Jyväskylässä on semmoinen mielenkiintoinen, ehkä niitä on muuallakin päin Suomea, mutta meillä on tämmöinen uskontojen ja vakaumusten välinen keskustelufoorumi, jossa on eri kristillisten kirkkojen ja eri uskontojen ja myöskin vakaumusten edustajia. Ja sen tavoite on ihan siis tämmöinen, että me opittaisiin tuntemaan toisiamme. Se ei ole jotenkin semmoinen keskustelupaikka, että minä kerron nyt täällä, että kuinka tämä uskonto on ainoa oikea tai se, että en usko mihinkään, niin se on oikea vaihtoehto ihmiselle, vaan se on enemmän tämmöinen, että mä opitan tuntemaan, jos jotakin sattuu, niin mä tunnen niin kuin ne ihmiset tästä joukosta tai tuosta uskonnosta. Se on hyvin, hyvin kirjava. Siellä on niin kuin kristillisten kirkkojen lisäksi on sitten bahai-uskoisia ja Jyväskylän islamilaisen seurakunnan edustajia. Se vaihtelee, siellä on erilaisia aiheita ja se on musta semmoista niin kuin järkeen käyvää tavallista keskustelua eri asioista.
Eli tarkoitus ei ole siis käännyttää ketään tai evankelioida ketään, vaan siis yksinkertaisesti oppia tuntemaan toisia ihmisenä ja toisten vakaumusta ja uskontoa paremmin.
Kyllä, joo, että sitten tavallaan tämmöinen niin kuin evankelioinnin ja lähetystyön paikka on niin kuin erikseen. Että toki me siinä tutustutaan toisiimme ja kutsutaan heitä omiin seurakuntiimme, omiin kirkkoihin tutustumaan, että se kynnys olisi sillä tavalla myöskin matalampi tulla, että sitten joka on kiinnostunut, niin voi tulla. Mutta niin kuin tämä on tavallaan tämmöinen hyvin niin kuin, sillä lailla niin kuin arkipäiväistä elämää lähellä olevaa, että jos esimerkiksi joku maailman tapahtuma saa aikaan sen, että jotakin ihmisryhmää tai jotakin uskontoa aletaan niin kuin aiheettomasti leimaamaan, niin sitten voidaan ottaa vaikka yhdessä kuin kannanotto, että niin ei tämä, niin kuin, tämä ei ole koko kuva, mitä nyt niin meille mediassa annetaan.
Olet siis sitä mieltä, että on mahdollista löytää yhteys, vaikka ei uskoisikaan samalla tavalla?
Kyllä, joo. Mutta sitten se, että mikä se yhteys on, niin se on ihan toinen kysymys.
Islam on leviänyt tällä hetkellä maailmalla radikaalisti ja varsinkin ikävästi nyt viime aikoina, viime vuosina on tunnettu radikaaleista muslimista ja terroristeista. Harri Vähäjylkkä, Jyväskylän seurakunnan kansainvälisen työn pastori, olet työsikin kautta saanut tutustua islamiin paremmin kuin ehkä tämmöinen ihan tavallinen suomalainen kadun tallaaja. Olet myös tämän uskontofoorumin kautta tai keskustelufoorumin kautta varmasti kuullut ja muutenkin tutkinut islamia enemmän kuin ihan moni muu ja minä itsekin. Onko joku asia yllättänyt sinut, kun sä oot tutustunut islamiin paremmin?
Joo, monikin asia. Ja voisi sanoa, niin kun, että se mun tutustuminen tähän yhteen maailman suurista uskonnoista on hyvin semmoista käytännönläheistä. Eli mä esimerkiksi en ole niin kun tutkinut islamia. Että mulla tavallaan se kokemus ei ole tämmöinen tutkimuksellinen, vaan se on hyvin käytännöllinen. Ja tunnen henkilökohtaisesti sekä islamin uskoisia että kristittyjä, jotka ovat kasvaneet islamilaisissa tai muslimiperheessä. Ja sitten myöskin eri maiden, eri maanosien muslimeita tavannut. Ja viettänyt heidän kanssaan niin, että mulla on niin kuin perheystävissä ja hyviä ystäviä, jotka ovat joko muslimeita tai sitten muslimista kristityksi kääntyneitä. Ja voisi sanoa, että tavallaan koko kirjo on niin kuin tullut vastaan. Että mä sanoisin näin, että valtaosa, ensinnäkin oikeastaan sen mä haluaisin sanoa, että niin kuin kristinusko, se on valtava tilkkutäkki, jos ajatellaan, että mä eilen juttelin korealaisen opiskelijan kanssa, joka halusi tavallaan tulla vähän niin kuin riippikouluun tai kaasteopetukseen. Hän on kiinnostunut kristinuskosta, mutta hän ei tiedä siitä oikeastaan mitään. Niin me aloitettiin valtakirkoista, katolinen, ortodoksinen kirkko, protestanttiset kirkot. Tämä on niin kuin valtava tämä eri kristillisten seurakunti. Hän kysyi, mitä on vapaat suunnat ja miten ne eroaa näistä ja uskovatko kaikki Raamattuun. Ja islamilaisessa maailmassa tilanne on täysin sama. Että aika moni tietää siialaisuuden ja sunnalaisuuden ja joitakin ehkä niiden alla olevia, mutta välttämättä ei niin kuin ehkä sitä historiallista tietoa sieltä, että mistä tämä ero on tullut ja onko ne alilaiset nyt siialaisia vai sunnalaisia ja kuka tämä alio ja näin.
Eli löytyy
pois.
Siis useampia Koranin tulkintoja.
Aivan todella paljon. Ja toisaalta sitten niin kuin se, että se myöskin, jos aika monissa maissa se kietoutuu todella vahvasti politiikkaan, ja sitä myöskin käytetään niin kuin politiikan välineenä, mutta vois karkeasti sanoa sillä, että mun mielestä niin kuin oma kokemus on, että aivan valtaosa on niin kuin valtaosa kristityistäkin, että he haluaa elää ihan niin kuin rauhassa, omaa rauhallista elämää omassa maassaan, käydä töissä, jos on töitä, perustaa perheen, kasvattaa lapset ja se uskonto on heille niin kuin ihan tärkeä asia. Mä itse olen lähipäivinä lähdössä Gambiaan tapaamaan siellä asuvia kristittyjä ja nuoria seurakuntia, ja se on Gambian islamilainen tasavalta, muistaakseni näin katsoin sen nimen ihan Wikipediasta, mutta siellä eletään rauhallisessa rinnakkainelossa, sama kuin Senegalissa, joka on se ympäröivä valtio, jonka sisällä tavallaan Gambia on. Ja tämä on niin kuin se todellisuus, jota ehkä harvemmin niin kuin nostetaan, koska tietysti uutisissa näkyy niin kuin ne konfliktit ja sodat ja se, kuinka uskontoa käytetään niin kuin väkivallan ja politiikan, tai politiikan välineenä ja myöskin hyvin niin kuin oikeuttamaan sellaista väkivaltaa, joista taas osa muslimeista sanoo, että ei sillä ole niin kuin mitään tekemistä islamin kanssa. Ja sitten on siitä sitä spektriä niin kuin sinne äärilaitaan, joka on niin kuin pahimmillaan niin kuin jotain todella niin kuin järkyttävää, että mitä kaikkea sen nimissä voidaan niin kuin tehdä.
Jihadismi ja ikävä kyllä kristittyjen vainot ovat pahentuneet viime vuosina juurikin näissä islaminuskoisissa maissa, missä tällä hetkellä käydään näitä järkyttäviä sotia ja tästä, mistä me saadaan kuulla ja lukea lehdistä ja uutisista. Ja tuossa mainitsitkin jo lähetyksen alussa, että tänä syksynä oltiin molemmat mukana täällä Jyväskylässä Run for Your Life-tilaisuudessa, mikä järjestettiin vainottujen kristittyjen puolesta. Tuossa iltatilaisuudessa saatiin kuulla erään iranilaisen vainotun kristityn puhutteleva tarina, miten hänen oli pitänyt lähteä kotimaastaan kristittynä pakoon oman uskonsa tähden. Harri Vähäjylkkä, oletko sinä työsi kautta saanut kuulla vastaavia tarinoita?
Kyllä, ja usein. Että jopa täällä Suomessa, ja musta se on niin kuin jotenkin semmoinen olennainen kysymys, että voidaanko siitä puhua, voidaanko niin kuin todeta, että näin tapahtuu, ja mikä taas oikeuttaa niin kuin näissä maissa. Siis sehän on tosiasia, että kristityt on niin kuin maailman vainotuin uskonto.
Joo, kyllä, näin on.
Että se on niin kuin ihan faktaa. Ja mikä on sitten niin kuin tavallaan se vastuu niissä maissa, jossa islam on niin kuin valtauskonto? Kuka se päättää sen oikeutuksen? Että jos se lähtökohta on tavallaan tämä ajatus, että tämä on niin kuin oikea uskonto, niin silloinhan periaatteessa se, niin kuin, jos mennään sen ihmisen pään sisälle, niin sehän ajattelee, että mä vaan teen hyvää tuolle toiselle ihmiselle, että se ei niin kuin ymmärrä, että se on vääräuskoinen ja sen pitää kääntyä keinolla millä hyvänsä. Kontra sitten, että mikä on hänen niin kuin oikeutensa ihmisenä uskoa siihen, mihin hän niin kuin uskoo. Ja tässä mielessähän, jos verrataan Suomea tosi moneen muuhun maahan, niin meillä on niin kuin vapaus uskoa, meillä on vapaus olla kristitty tai muslimi, periaatteessa ihan niin kuin, ja ei edes periaatteessa, vaan käytännössäkin aivan samalla tasolla. Mutta sitten, kun meille tulee muista maista ja muista kulttuureista ihmisiä, niin mä oon itse niin kuin keskustellut rippikoulussa olevan aikuisen miehen kanssa, joka oli Lähi-idästä, että hän oli ottanut ristin kaulaan, hänet oli kastettu. Ja kun hän Jyväskylässä nousee bussiin, niin bussikuski, joka on hänen maanmiehensä tai samalta alueelta, tarttuu siihen ristiin ja kysyy, että miksi tämä on sinulla kaulassa? Ja tämän miehen kysymys oli mulle, että saako hän tehdä niin? Mä sitä ei saa. Että sua suojaa Suomen laki, sä voit tästä ottaa yhteyttä poliisiin, sä saat kantaa sitä ristiä tai mitä muuta tunnusta tahansa tässä maassa aivan vapaasti. Sä saat vapaasti olla kristitty. Ja tämä on niin kuin se, miten niin kuin sitten taas meidän tulee kertoa, että meidän maassa on tämmöiset pelisäännöt, meillä on tämmöinen laki ja me halutaan elää rauhallisesti yhdessä. Koska sitten taas niin kuin tuossa mainitsit, että niin kuin islam kasvaa valtavaa vauhtia, niin muistan yhden seurakuntamme papin kertomana, hän kävi Lontoossa ja olivat vierailulla eräässä moskeijassa, niin siellä tämä imaami oli niin kuin todennut, että sinä päivänä, kun me olemme enemmistö, niin te tiedätte niin kuin oman paikkanne. Ja musta tämä on niin kuin semmoinen, että hetkinen, mihin niin kuin, ei nyt ole näköpiirissä, että Suomessa niin kuin tämmöinen tavallaan niin kuin vaankallistuminen tapahtuisi. Mutta ne täytyy olla tavallaan niin kuin kaikille selvät ne maalliset pelisäännöt. Että sitten se on niin kuin kristitty ajattelee, että se on Jumalan työ myöskin, että jos ihminen saa synnin tunnon ja alkaa kaipaamaan Jumalaa ja armoa omaa elämäänsä. Ja Jumala sitten toteuttaa sen, mitä Raamattu sanoo, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja jotenkin niin kuin vaikka kristinuskon, ei mennä siihen, mutta sen nimissäkin historian aikana on tehty aivan niin kuin vastaavaa laista miekkalähetystä ja ristiretkiä, niin kuitenkaan se ydin ei niin kuin lähde siitä. Ja tässä on iso niin kuin ristiriita kahden uskonnon välillä. Että. Mutta kuitenkin niin kuin valtaosa jotenkin niin kuin, myöskin on niin, että sitten löytyy niitä muslimeita, jotka niin kuin kunnioittavat kristittyä tai tuota luterilaista pappia, että sinulle on usko tärkeä ja sinulle on Jumala tärkeä. Ja oma kokemus on ihan vilpittömästi kunnioittaa, että siinä ei niin kuin sillä mitään.
Miten se olisi mahdollista nähdä tämmöinen yhdessä elämisen mahdollisuus, mutta kuitenkin olla tosiaan niin kuin rehellinen tosiasioille ja myöskin näille uhkakuville?
Musta se jotenkin niin kuin lähtee siitä, että mä opin tuntemaan sen toisen ihmisen. Että kaikki tuntematon ja outo on pelottavaa. Sehän niin kuin on nähty tässä uudessa tilanteessa vaikkapa tämän turvapaikanhakija-aallon myötä. Tai yleensäkin se, että oudon värinen, erilainen, eri kieltä puhuva ihminen niin kuin tuntuu oudolta. Että mä vuosi taaksepäin olin myös Länsi-Afrikassa ja kävin jossakin kylissä, missä oli todella harvoin varmaan nähty niin kuin valkoisia miehiä, niin tuntuuhan se itsestään niin kuin kummalta, että sä oot autossa ja ympärillä on niin kuin 300 ihmistä, jotka katsoo sua. Niin kuin, ja sit sulla on semmoinen oma kutsuma nimi, että sua osoitellaan ja sanotaan tällä nimellä. Kontra sitten se, että jos sä meet ja tervehdit, hymyilet, alat juttelemaan, niin se muuttuu niin kuin se tilanne. Ja mitä tutun ihmisen kanssa sä pystyt, jos siinä on molemminpuolinen kunnioitus, sä pystyt niin kuin vaikeistakin asioista keskustelemaan kaikissa ihmissuhteissa. Että jos sulla on kasvattajana hyvät välit lapseen, niin sä voit sanoa, että noin sä et tee. Sä tuut tuohon aikaan kotiin, mutta sitten jos on tulehtunut, että se menee huutamiseksi ja ovien paiskomiseksi. Mutta että se kuvio on niin kuin periaatteessa ihan niin kuin sama. Ja silloin siinä ei ole niin kuin, pitäisi päästä jotenkin tavallaan semmoista niin kuin valtarakenteesta, joka tietysti monissa näissä maissa, mistä ihmiset tulee, niin on niin kuin kietoutunut siihen uskontoon. Että nyt puhutaan niin kuin tästä asiasta, pannaan faktat pöydälle ja kysytään, että mitä sä niin kuin ajattelet ja mitä teillä ajatellaan tämmöisestä asiasta, että saako rakentaa vaan kirkkoja vai saako rakentaa vaan moskeijoita tai häiritseekö kirkonkellon ääni niin, että se voidaan kieltää tai häiritseekö rukouskutsu niin, että se voidaan kieltää tai jotakin vastaavaa, että.
Kuulen tuossa tällaista, että peräänkuulutat avoimuutta ja keskustelua.
Kyllä.
Avointa keskustelua.
Kyllä, ilman muuta.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään YK:n päivänä Jyväskylän seurakunnan kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappi Harri Vähäjylkkä. Ja minä olen siis Laura Siltala. Harri, te tosiaan työtä ulkomaalaisten kanssa täällä Suomessa, tietysti suomalaistenkin kanssa, mutta tällä hetkellä työsi painottuu paljolti näiden ulkomaalaisten kanssa työskentelyyn, mutta tuossa itsekin äsken viittasit siihen, että työsi puolestakin olet viettänyt lyhyempiä ja pidempiä aikoja tuolla lähetyskentillä ja olet ollut töissäkin ulkomailla. Hmm. Oliko se pari vuotta Espanjassa?
Joo, mä olin niin kuin kirkkohallituksen lähettämänä ulkosuomalaistyön pappina niin kuin 2013-2014 sillä turistikaudella olin Espanjassa sitten suomalaisten pappina, että paikka nyt ei ollut kauhean eksoottinen, että oikein turistiranta Playa del Ingles, mutta tosi kiva paikka.
Pärjäsi suomen kielellä. No, lihapulla ja muusia sanoi suomeksi. Joo. No, mutta miten se työ itsessään ja kuitenkin olit eri kulttuurissa, niin oliko siinä jotain yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia, jos ajatellaan nyt tällaista kristillistä kulttuuria, miten se täällä Suomessa näyttäytyy ja miten se sitten vaikka siellä Espanjassa näyttäytyy?
Oli, joo. Mun mielestä jotenkin näin, että siis tietysti pitkältä ajalta katolinen maa ja jotenkin tommonen niin kuin etelä-eurooppalainen kulttuuri, niin musta se niin kuin näkyy monellakin tavalla sillä lailla, että esimerkiksi jos mä vertaan sitä, että mä papin virkapuvussa kuljin siellä kadulla tai jos mä kuljen Jyväskylässä, niin ne kohtaamiset oli niin kuin jossain määrin erilaisia. Että,
millä tavalla?
No vaikkapa niin, että mä oon oman havaintoni, en tiedä johtuuko persoonasta, mutta mä kohtaan jonkun ihmisen tuossa kadulla. Hän usein kääntää katseensa niin kuin sivuun, jolloin mulla tulee niin sellainen jännä olo, että mitä mä niin kuin edustan? Miksi toi ihminen käyttäytyy niin kuin noin? Tai jos me niin kuin yllättäen satutaan keskusteluun, niin hän saattaa niin kuin sanoa jotakin, että no eipä ole tullut käyttöä tässä kirkossa viime aikoina tai jotakin muuta. Ja siellä mä niin kuin kohtasin jotenkin ehkä sen, että se on niin kuin, se pappi kuuluu siihen katukuvaan, että siinä ei ole niin mitään ihmeellistä. Tietysti joskus tavallaan se itselle tullut huomio niin kuin hämmensi, mutta semmoinen niin kuin positiivinen. Että joskus mä menin syömään työpäivän keskellä katukahvilaan, siihen jo kaksi moottoripyöräpoliisia myöskin syömään. He kävi tervehtimässä mua ja sitten menin niin kuin tilaamaan omat eväänsä sieltä tiskiltä. Ja jotenkin siinäkin tavalla, tai ihan jotenkin semmoinen, että kun mä istun taksissa hautausmaan kohdalla, taksikuski tekee ristinmerkin ja sitten kertoo, että hänen poikansa on haudattu tuohon hautausmaahan. Hän kuoli tässä ja tässä risteyksessä moottoripyöräonnettomuudessa tai jotakin vastaavaa, mitä niin kuin siinä tavallaan tuli. Toisaalta myöskin sitten se, että papin luo tuli moni vähäosainen pyytämään pientä avustusta, että oli koditon tai näin päin pois. Mutta musta se siinä jotenkin niin kuin tavallaan, mistä tuossa alussa puhuttiin, että jos, tai mistä mä kerroin, vähän perustelin niille ulkomaalaisille opiskelijoille, että Suomessa sen uskonnon harjoitus niin kuin tavallaan tapahtuu neljän seiden sisällä tai oman sydämen sisällä, eikä kauheasti näy, niin se oli niin kuin hirveän erilaista. Mutta toisaalta sitten siinä oli sekin puoli, että suomalaisia kävi siellä niin kuin Jumalan palveluksissa ja messuissa, niin kuin se kynnys oli älyttömän matala. Mä en tiedä, millä höylällä se oli niin kuin vedetty niin matalaksi, että se oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka sanoivat, että niin, kotiseurakunnassa mä en koskaan käy Jumalan palveluksi, mutta täällä on helppo tulla.
Ai, mikähän niin kuin, siinä astaa?
Mä niin kuin samaa mietin, että joku kysyikin, kun mä palasin, että jos mä jotain olisin ottanut mukaan sieltä, mä olisin ottanut sen tosi matalan kynnyksen. Että onko siinä jotenkin semmoinen, että jos mä siellä kotiseudulla menen yhtäkkiä kirkkoon, niin nyt naapuri ajattelee, että mikähän sille Sepolle on tullut.
Onko se tullut uskoon?
Niin, että nyt se meni kirkkoon, että sillä on varmaan sattunut niin kuin jotain. Ja siellä taas sitten, toisaalta siinä oli se, että se kokos, kun siellä on paljon tämmöisiä eläkeläisiä ja muitakin ihmisiä, jotka asuu siellä, niin seurakunta oli tavallaan sitten se, joka kokosi suomalaisia yhteen suomalaisten ravintoloiden lisäksi. Ja siellä nähtiin tuttuja ja joku sanoikin niin kuin ihan suoraan, että hän on tämmöinen kauhean niin kuin pakana, mutta tämä on mielekästä toimintaa. Tänne on helppo ja kiva tulla.
No mutta toihan on aivan mahtava asia.
Kyllä.
Miksei meillä ole just tuollaista?
Sano muuta.
Näin se pitäisi olla.
Joo, ja kyllä mä niin kuin monia rohkaisinkin, että hei, tiedätkö että siellä sun kotiseurakunnassa järjestetään ihan samanlaista toimintaa, ei niin kuin mitenkään erilaista. Ja sitten jännä, että myöskin ne, jotka oli siellä niin kuin 2 viikkoa lomalla, niin hekin tuli. Että ei se ollut sillä lailla, että
nyt olit asunut ensin 10 vuotta ja sitten menet.
Sitten tultiin.
Mitä, Harri Vähä-Ylkkä, sun mielestä tarkoittaa sana pari positiivinen uskonnonvapaus?
Se on eka ainakin älyttömän hyvä kysymys. Ja ainakin se tarkoittaa mulle parempaa kuin se, että negatiivinen uskonnonvapaus. Se, että mun ei tarvis niin kuin mä vapaasti saisin elää ja olla sen uskon kanssa, mikä minulla on, niin kuin tapahtuu älyttömän monessa kolkassa ympäri maailmaa. Että tää on oikeastaan sanotaan tämmönen meidän hyvinvoivien länsimaiden niin kuin vaiva siinä, että se meillä ei niin kuin saisi näkyä. Ja siihen on aika voimakkaita vastavoimiakin, jotka niin kuin tavallaan tuo sitä, että ei koululaiskirkkoja ja ei kuulu puolustusvoimien paraateihin hartautta tai miksi se on siellä tai jotakin vastaavaa. Ja sitten, niin kuin tuossa viittasin, että vaikka kun on keskustelu Suomessa asuvien muslimien kanssa, niin heille se ei ole kyllä oman kokemukseni mukaan mikään ongelma. Päinvastoin tunnen yhden täällä pitkään olleen tulkkina toimivan ja yhden nuorisotyöntekijän. Siellä on hauska tarina, että kun hän palveli varusmiehenä, niin hänelle annettiin tehtäväksi sitten, kun oli hartaus, että vieppäs nämä kirkkoon kuulumattomat nyt tuonne vallin taakse, niin me pidämme tässä iltahartauden. Ja tämä kertoi mulle itse tämä paikalla ollut kenttärovasti, että hän sitten ihmetteli, että miksi tämä Muhammad nyt kuitenkin tuli ne joukkonsa tuohon niin kuin kuuloetäisyyden päälle. Ja hän oli kysynyt sitten tältä alikersantilta, että mitä ihmettä, että mähän sanoin, että menette tuonne kuulomatkan päähän, että kun siellä on toisuskoiset ja kirkkoon kuulumattomat, niin tämä muslimikaveri sanoi, että minä ajattelin, että näillekin pojille tekee ihan hyvää välillä kuulla vähän Jumalan sanaa, että kenelle se niinku tavallaan on ongelma sille varmaan, jolle niin kuin usko ylipäätään on tai puhe Jumalasta on niin kuin ongelma. Ja kuitenkin, mitä se jotenkin niin kuin tarkoittaa, että me ollaan luterilainen maa? Ensi vuonna on reformaation 500-vuotisjuhla, missä se niin kuin näkyy. Musta se näin YK:n päivänä niin kuin on vähintään kohtuullista muistaa, että uskonnon vapaus tarkoittaa sitä, että mulla on vapaus harjoittaa sitä uskoa. Ei, ihmisellä on kyllä vapaus laittaa kotinsa ovi kiinni, jos hän ei halua sinne vaikkapa pappia siunaamaan kotiaan tai johonkin perhejuhlaan. Mutta kielletäänkö sitten tavallaan niiltä, jotka haluavat harjoittaa sitä uskoa, niin ahdistetaanko ne jotenkin niin, niin pieneen tilaan ja semmoiseen nurkkaan, että niin kuin hengittäminen käy työläksi. Se on musta aika ikävä tulevaisuuden kuva.
Siis tämä sanonta, että usko on jokaisen yksityisasia, niin tuntuu, että se on saanut aika paljon sanavaltaa, tämä sanonta Suomessa. Usko on jokaisen yksityisasia. Jotenkin sillä tavalla, että se niin kuin suorastaan pitäisi olla jokaisen nimenomaan yksityisasia.
Kyllä. Ja kuitenkin jos ajatellaan, niin kristinusko ja siis kyllä moni muukin uskonto, niin ne on luonteeltaan yhteisöllisiä. Että on tultu aina koolle, on tultu Jumalan palvelukseen. Lähetystyö on aika olennainen osa kristinuskoa. Ja jos ajatellaan alkuseurakunnan tilannetta, Paavalin lähetysmatkoja, niin hän meni taitavasti myöskin hyvin toisella tavalla uskovien keskelle ja puhui kreikkalaisille ensin heidän runsaasta jumaltarustostaan ja sitten puhui tuntemattomasta Jumalasta, jonka palvelija hän oli. Ja ne, ketkä ottivat sanan vastaan, ottivat, ja ne, ketkä eivät ottaneet, niin eivät ottaneet. Että eihän siinä niin kuin mitään väkivaltaa. Mun mielestä kristinuskon luonne on kutsuva. Ja sillä tavalla, että ei ole tarkoitus niin kuin jotenkin mennä ärsyttämään jotakin tai pakottamaan jotain ihmistä. Että sitä semmoista yhdessä elämisen taitoa tarvitaan tietysti puolin ja toisin.
Minkälainen olisi sinun semmoinen unelma seurakunta, pastori Harri Vähäjylkkä?
Toi on liian vaikea. Siinä voisi vastata tätä elämäseurakunta.
Tai mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että on elämäseurakunta?
No sitä tietysti, että pyhä henki asuu siellä. Se ei voi olla elävä. Pyhä henki on eläväksi tekijä. Ja silloin sen opetus ja saarna perustuu Jumalan sanaan. Se on kutsuva. Se on avoin kaikille. Ja se myöskin elää niin kuin se opettaa. Siitä mulla on semmoinen mielenkiintoinen kokemus, että mä vierailin Lontoossa asuvan ystäväpariskunnan kanssa. He ovat molemmat Irakin muslimeja, mutta ovat ikänsä asuneet niin kuin Euroopassa. Ja voisiko sanoa, että tämmöisiä niin kuin hyväosaisia ihmisiä, että eivät ole sillä lailla siellä sodan jaloissa olleet ja hyvin koulutettuja ihmisiä ja korkeaa poliittista ja uskonnollista sukua, niin tässä tämä mies niin kuin sanoi, että aika suoraan kahden kesken, kun oltiin tutustuttu ja tunnettiin pidemmältä ajalta, sanoi, että hän on niin kuin tavallaan pettynyt siihen omaan uskonsa ja miten se näyttäytyy niin kuin hänen elämässään, että siinä on tämä politiikka vahvasti mukana ja sitten on tämmöinen julkinen harras muslimi ja sitten on se privaatti ihminen, joka elää täysin toisenlaista elämää, niin hän niin kuin sanoi mulle, että kun hän on sinuun tutustunut, niin hän arvostaa sitä, että sä elät niin kuin sä uskot. Ja musta se tietysti sillä lailla tuntui niin kuin toisaalta hyvältä, vaikka mä sen tiedän, että se musta niin kuin yhtään parempaa ihmistä tehnyt, mut jotenkin niin kuin, että sillä lailla mä ajattelen, että usko niin kuin näkyy ihmisen elämässä ja hänen niin kuin valinnoissaan sitten, että vaikka siinä on se puoli, että sen kautta ihminen niin kuin ei tule vanhurskaaksi, vaan Kristuksen sovitustyön kautta. Mutta näin se valo sitten näkyy ihmisen elämässä.
No tähänhän sopii kyllä todella hyvin nyt jatkeeksi tämä armon paikka, mikä mulla on aina tässä lähetyksen lopussa. Päästään sinne Kristuksen sovitustyön paikalle. Ja tähän kuuluu se, että mä luen yhden Raamatun lauseen. Pääset sitä kohta kommentoimaan ja sitten puhutaan pieni hetki myöskin armosta. Tähän meidän keskustelun päätteeksi valitsin psalmista 89 kohdan, jossa sanotaan näin. Vanhurskaus ja oikeus ovat valtaistuimesi perusta. Armo ja uskollisuus ovat sinun palvelijasi.
Kaunis Raamatun kohta ja musta alkaa aivan olennaisella termillä, kun alkaa vanhurskaudella. Mulle se jotenkin tuo mieleen tavallaan sen, että Jumala itse on vanhurskas ja poikansa kautta vanhurskauttaa jokaisen, joka uskolla tarttuu tuohon Jeesuksen vanhurskauteen. Toisaalta siinä on tuo oikeus ja se, että Jumala on niin kuin oikeudenmukainen, yhtä oikeudenmukainen jokaista ihmistä kohtaan. Että musta mä tuossa toisaalta tuossa lauseessa kuulen myöskin sillä tavalla sekä lain että evankeliumin, että siinä tulee se Jumalan pyhyys ja vanhurskaus ja hänen tahtonsa ja hänen oikeamielisyytensä, joka koskaan ei voi, ei ole eikä tule hyväksymään niin kuin syntiä. Hän ei toimi koskaan niin kuin omaa tahtoaan vastaan. Ja sen edessä ihminen tulee niin kuin avuttomaksi. Ja sitten hän tarvii tuon, mikä niin kuin tulee, että armo ja uskollisuus ovat sinun palvelijasi. Että sitten minä tarvitsen sen kokonaisen Jumalan armon, kun mä löydän itseni niin kuin kelvottomaksi Jumalan edessä. Ja samalla tavalla kuin Jumala oikeudenmukainen on jokaista ihmistä kohtaan ja kertoo sen tahtonsa, niin hän myöskin tuon armonsa tarjoaa valtakuntansa kautta kaikille kuultavaksi. Että siinäkään ei ole erotusta sitten niin kuin juutalaisen ja kreikkalaisen kohdalla, vaan kaikkialle sinne, minne elävä evankeliumi kulkeutuu, niin se vaikuttaa sen saman. Että kyllä mä jotenkin niin kuin ajattelen, että tuo psalmin kohta tuo mulle niin kuin mieleen lain ja evankeliumin, josta muodostuu kokonainen Jumalan sana. Kumpaakin tarvitaan. Lakia herättämään synnin tunto ja ajamaan hänet Kristuksen luo. Ja sitten se ihana armo, joka omistaa sitten syntien anteeksi antamuksen ja tarttuu uskon kädellä Kristuksen pelastukseen.
Ai että kyllä, kuulkaa, meillä on täällä hyvä pastori tänään.
Eipä taida olla.
Tänään vieraana osaa selittää niin hienosti. Tässä tuli päivän saarna samalla. Mutta nyt kun on näin viisas ihminen tässä läsnä, niin tartun vielä nyt tähän vanhurskaus-sanaan, kun se ei enää kuulu ihan tämmöiseen arkikieleen, tämmöinen vanhurskaus-sana. Tuossa äsken hienosti sitä jo kerroit, mutta miten sä vielä määrittelisit, mitä tämä vanhurskaus tai vanhurskauttaminen, mitä se oikein on?
No kyllä mä ehkä jotenkin palaan semmoiseen, niin kuin, no tietyssä mielessä se on ehkä ydin luterilaisuutta, mutta kyllä se mulle on sitä niin kuin, että syntinen julistetaan syyttömäksi. Se tuomio, joka jokaiselle ihmiselle ihan jo perisynnin vuoksi ja meidän sen, että me emme pysty sitä Jumalan tahtoa täyttämään, niin se syyllisyys otetaan aivan armosta ja lahjana. Nostetaan niin kuin mun harteilta pois ja jos ajatellaan tämmöistä oikeussalin käytäntöä, niin johon myöskin vanhurskaus liittyy tämmöiseen oikeussalitermistöön, niin se on syyttömäksi julistamista. Että muistan aina naapurissa asuneeni papin, joka kuvasi jotenkin tavallaan tämmöistä oikeudenkäyntiä, että kun hän itse siinä on tavallaan ja se tuomio on sitten niin kuin langettava, että kun ajatellaan sitä ihmisen elämää Jumalan edessä, niin sitten Kristus astuu hänenkin niin kuin kohdallaan sanomaan, että olen sovittanut niin kuin tämän ihmisen synnit. Niin mulle se vanhurskaus on niin kuin sitä, se tulee ulkopuolelta lahjana ja se tulee juuri niin kuin Jumala on sen sanansa niin kuin säätänyt.
Pastori Harri Vähäjylkkä, mistä sinä itse olet saanut tulla armahdetuksi?
Paljosta. Mun lapsuuden kokemukseen liittyy se, että mä oon saanut kasvaa uskovaisessa kodissa. Ja aina elämäni läpi muistan sen, että mulle kävi huonosti. Mä kävin varkaissa ja sitten olin illalla yritin mennä nukkumaan ja se oli niin kuin uskomattoman toivotonta ja jotenkin niin kuin sisarukset nukkui ja sitten mä tiesin tavallaan sen, että mitä mä oon niin kuin tehnyt ja kamppailin sen kahden niin kuin äänen välillä, että toinen sanoi, että älä vain mene, että isä suuttuu ja antaa vielä sulle selkään, kun oot tuommoista tehnyt ja sitten toinen ääni sanoi, että sun isä on uskovainen, että se tietää, miten autetaan syntijoutunutta lasta ja mä muistan vielä sen hetken, kun mä olin isä ja äitin niin kuin yövuoteen vieressä, että he niin kuin nukkui ja siinäkin vielä kamppailin ja sitten varovasti herätin isän ja kerroin, että miten mulle niin kuin kävi. niin tavallaan siinäkin tuli vahvasti se, että se Jumalan vastustaja on niin kuin valehtelija. Että älä usko niin kuin sitä, vaan isä otti niin kuin turvallisesti syliin ja laittoi käden mun päälle ja sanoi, että saat Harri uskoa kaikki synnit anteeksi. Se varkauden ja muutkin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoverissä. Me turvallisella mielellä nukkumaan. Ja mä ikuisesti muistan sen hyvän olon. Että kun mun synnit oli annettu anteeksi, ja se oli isä, oma isä, joka niin kuin sen evankeliumin mulle julisti. Eikä se ollut niin kuin hänen puhettaan, vaan siinä oli se, että miksi Jeesuksen pyhän nimi ja hänen sovintoverensä. Jotenkin se, ehkä toikin muistikuva niin kuin säilyy jotenkin aina niin kuin sydämessä, että täällä maan päällä Jumalan valtakunnassa on syntien anteeksi anto. Ja mä armosta saan olla siitä osallinen ja se on myöskin mun tärkein työkalu papin työssä, jota mä toivottavasti mahdollisimman paljon saan käyttää.
Oi että, mikä muiste, voi hyvänä aika. Vielä niin kuin, että oma isä, ihan mieletön juttu.
Uskovainen isä on aika suuri Jumalan lahja. Niille kotiväki.
Samalla tavalla uskon, että tosiaan taivaallinen isä aina meitä armahtaa, kun tullaan hänen luokseen. Hän, niin kuin sun isä sanoi sulle, niin haluaa sanoa meille, että hei, että mä oon antanut sen anteeksi. Ja rauhallisella mielellä nukkumaan.
Näinpä, siksi hän lapsiaan käyttää tässä palvelutehtävässä. Jotenkin se ei jää kuitenkaan sillä lailla, niin mä oon omassa elämässä kokenut, että se on totta. Mitä Jeesus sanoo niin kuin omille opetuslapsille, ja hän kaikille ihmisille sanoo, että ottakaa pyhä henki, joille te annatte synnit anteeksi, niille ne on anteeksi annetut. Ja musta se on, missä se elävä evankeliumi kaikuu, niin siinä on tuntumerkki, että oikea Jumalan valtakunta on läsnä tuossa armahtavassa sanassa.
Harri, voisit sä tähän loppuun vielä rukoilla? Minun ja kaikkien...
Joo. Kun ajattelin, että me ollaan oltu nyt semmoisten asioiden ja seikkojen äärellä ja yksi papin työkalu myös on rukous, että se on aina niin kuin paikallaan ja jotenkin ehkä omalla sydämellä on nyt tavallaan se, että tuo evankeliumin ääni saisi kaikua kaikkialla siellä, missä niin kuin kaivataan tuota anteeksi antaa rukousevankeliumia ja voidaan sen puolesta hiljentyä pyhä Jumala sen elämän ja olet myös meidät luonut elämään sinun yhteydessäsi. Kuitenkin synti vie meitä kauas sinusta ja me käännymme pois sinusta. Me rukoilemme, että sinun valtakunnan evankeliumi elävä, anteeksi antama, saisi levitä omassa maassamme jokaisen ihmisen kuultavaksi, joka kaipaa omien syntien anteeksi antamusta ja Jumalan rauhaa sydämeensä ja uutta elämää sinun valtakunnassasi. Anna tuon hyvän valosi loistaa myöskin tässä pimeässä maailmassa, kaikissa niissä maissa, jossa palvellaan kuolleita jumalia, epäjumalia, jotka eivät voi antaa oikeaa ja tervettä perustaa elämälle. Siunaa sinun valtakuntaasi ja anna tuon kutsuvan evankeliumin myöskin tavoittaa kaikki tänään kuulolla olevat, että he löytäisivät sinun pyhän sanasi kuuloon ja anna heille voima uskoa tuo evankeliumi parannuksen voimaksi ja iankaikkisen elämän matkaeväksi. Tätä me pyydämme sinun rakkaan poikasi vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Amen. Vieraana tänään YK:n päivänä Jyväskylän seurakunnan kansainvälisen ja yhteiskunnallisen työn pappi Harri Vähäjylkkä. Ja minä olen Laura Siltala.